Halo. Akhirnya kita buat episode kedua dari Mesa Berceloteh. Episode kali ini akan cerita panjang lebar kali tinggi tentang apa ya? Perjalanan, liburan. Perjalanan aja kali ya. Perjalanan sekaligus liburan kali. Perjalanan tuh kayak nggak berhenti. Tapi ya udah, kunjungan deh. Kunjungan selama 5 hari, Rabu sampai Senin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Wow, lama juga. 6 hari ke Solo. Jadi sebenarnya tujuan utama ke Solo adalah untuk mengurus pengunduran diri sebagai mahasiswa pascasarjana karena ada tugas negara yang harus diemban, chat tugas negara bos, dan itu nggak bisa di apa ya, disambi. Disambi itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah di apa dong, disambi. Jadi aku tidak bisa melakukan tugas negara sekaligus dengan kuliah gitu. Jadi aku sebenarnya mungkin ini akan sangat panjang. Aku akan menceritakan ke-6 hari itu secara detail. Dan selama 6 hari aku, wah, diberkahi banyak banget sih. Dan cerita ini mungkin akan membosankan buat orang lain, tapi aku akan dengan senang hati mendengarkannya berulang-ulang di masa depan untuk mengingat momen-momen selama 6 hari ini. Gitu kali ya. Jadi I don't care kalau nggak ada yang dengar. Yang penting aku satu hari nanti bisa mendengarkan ulang dan mengingat-ingat lagi kasih sayang yang diberikan oleh Allah selama 6 hari kemarin. Jadi kita mulai dari hari Rabu. Udah mau libet aja nih saya. Hari Rabu begitu sampai di Solo sekitar jam 10. Itu langsung sebelum sampai pun teman-teman sekelas, yang dulu sekelas, sekarang sudah tidak sekelas karena saya sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa ya, udah tanya kayak, gimana, perlu dijemput kah? Atau perlu dibantu apa? Tapi aku enggak, karena bisa naik Gojek. Yes, aku anak Gojek sekali teman-teman. Dari stasiun langsung Gojek ke Masjid Nurul Huda untuk ganti baju. Karena dari rumah pakai baju ya biasa gitu, langsung ganti baju batik. Ceritanya tuh kayak, wah, aku akan membuat kesan yang baik gitu ya, pamit baik-baik pakai batik, pakai rok. Udah niat banget nih. Ternyata kajurnya, yaitu Pak Abdul Salim, sedang dinas ke Jakarta dan beliau kasih tahu kalau bisa tanda tanganin surat pengunduran dirinya itu hari Senin. Wow. Rencananya pulangnya hari Minggu karena kayak ya udahlah, cukup kali ya hari Rabu sampai Jumat untuk ngurus semuanya, Sabtu Minggu main terus balik deh ke Purwokerto. Ternyata Allah berkehendak yang lain, dan nanti itu kayak ada deh jalan keluarnya, memang sudah disiapkan sedemikian rupa gitu ya. Ya karena Pak Salim sedang dinas, otomatis aku kayak langsung okay deh, kayaknya I have nothing to do. Akhirnya karena anak-anak lagi nongkrongin perpus seperti biasa, ikutlah saya ke sana. Di sana ketemu seneng banget sih, nggak tahu kenapa kayak aku itu selama di Purwokerto jarang yang kangen Solo, tapi begitu di kereta perjalanan menuju Solo tuh kayak baru ngeh, iya ya, ternyata aku kangen ya, ternyata aku kangen makan di tempat ini, aku kangen ngobrol sama si ini, aku kangen kayak nugas di perpus, hal-hal yang aduh jadi rutinitas ketika mahasiswa gitu. Kita balik lagi, ketemu teman-teman di perpus, mereka lagi nugas, aku ikut ya curi-curi baca sedikit-sedikit. Habis itu nungguin mereka kuliah. Aku waktu mereka kuliah ya aku tetap di perpus sih. Terus wifi-an tapi nggak baca karena udah nggak bisa baca, maksudnya bukan nggak bisa baca, gimana sih, udah nggak bisa akses buku di perpus karena kan kartu perpusnya udah dicabut. Akhirnya aku cuma mainan wifi doang. Alhamdulillah wifi-nya masih tersambung, saudara-saudara, jadi saya bisa mendengarkan beberapa podcast dan nonton YouTube sama mereka kuliah. Sebenarnya teman-teman sih kayak, yaudah mbak masuk aja ke kelas, ikut kuliah. Tapi kan, mohon maaf nih, saya udah gak bayar semester ini, udah SPP-nya udah gak saya bayarin gitu ya. Jadi kayak, takutnya juga dosennya nggak, maaf ada siapa ya, kok di absen gak ada, kan gak enak. Jadi akhirnya mereka kelar kuliah sore sekitar jam 4 atau 5, setengah 5 deh. Nah, berhubung kita sebagian dari kita berpuasa, akhirnya kita nongkrong dulu di kontrakannya Winda, salah satu teman aku. Ini kontrakannya Winda, Laras, dan Fania sih. Mereka tiga-tiganya anak PLB juga, jadi kayak seru banget, sering buat kita ngumpul gosip gitu ya, berakhibah. Aku kesana naik motor bonceng tiga sama Winda dan Bajopi karena mereka mungil-mungil dan saya yang besar. Akhirnya saya yang di depan, tahu diri ya. Terus habis itu kita kontak anak-anak lainnya, yaitu Fania, Laras, dan Mbak Aulia, untuk makan bareng di Ayam Cah Solo. Ayam Cah Solo ini posisinya ada di UNS Gerbang Depan, dekatnya lampu merah yang ada Indomaretnya. Nah, di situ murah banget, guys. Harganya serius. Mungkin kalau anak UNS udah tahu tempat makan ini sih. Murah, kalau enggak salah waktu itu aku makan ati sama tempe, nasi sama air putih kayak enggak sampai 10.000. Sampai sih 10 atau 12. Ya menurut aku murah sih. Menurut saya cukup terjangkau gitu ya. Habis itu tiba-tiba pacarnya Winda kontak si Winda, nawarin, ini ada film Munafik 2 nih, mau nonton bareng gak? Nah, karena teman-teman kebetulan udah nonton Munafik yang pertama, terus kayak kita ngerasa itu film horor banget dan kayaknya seru deh nonton film horor lanjutan, maksudnya sequel yang dulu, bareng-bareng malam-malam di kontrakan. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep semuanya di kontrakan dan demi nontonin Munafik 2 itu. Wah, tapi Munafik 2 bagusan yang pertama kalau aku sih. Karena yang kedua nih ceritanya apa ya? Konsep ceritanya itu kayak polanya tuh berulang-ulang gitu. Aku lupa nama tokohnya siapa ya. Pokoknya yang semacam tokoh Fir'aun itu mempengaruhi warganya tuh mungkin terlalu, apa ya, adegannya mirip-mirip aja kali. Jadi kita lumayan bosan. Ngagetin, lumayan ngagetin, tapi lebih serem yang pertama. Tuh, terus setelah nonton tuh sebagian udah tidur karena terutama Fania, dia karena anaknya sangat pekerja keras gitu ya, dia harus bolak-balik Boyolali Solo untuk ngajar di SLB. Semangat, jaga kesehatan, Mak, kalau kamu dengar ini. Sementara yang sisanya, Winda juga tidur gak sih, karena dia anaknya kalau udah tidur udah kayak gak bisa diganggu-gugat. Nah, sisanya nih masih asik ngobrol, seneng dong ada sesi midnight talk. Akhirnya sisa kontestan terakhir yang bertahan itu aku sama Mbak Jopi. Kita ngobrolin macam-macam deh, dari kuliah, terus jodoh, terus ya kehidupan, macam-macam deh, liburan juga karena baru liburan panjang kan, tentang masa depan. Aduh, bakal kangen sih momen-momen kayak gitu. Terus kita memutuskan tidur sekitar jam 2 pagi karena besoknya kita udah reservasi untuk berkunjung ke Museum Tumurun gitu. Museum Tumurun privat. Museum privat Tumurun. Pokoknya kalian cari deh, di Solo itu ada museum baru namanya Tumurun. Itu adalah museum yang masih privat. Kalian bisa reservasi ini free, nggak ada biaya untuk masuk itu, tapi kalian harus reservasi H-3 via WhatsApp. Itu bagus museumnya, wah keren sih. Jadi kita ini lanjut ya ke hari selanjutnya, yaitu hari Kamis pagi-pagi kita pasti happy. Nggak, pagi-pagi kita sarapan dulu di Bokwas. Bokwas itu juga salah satu apa nih, warung makan favorit anak-anak karena murah dan enak. Kalau nggak salah ada dua cabangnya, satu di Ngoresan dan satunya ada di mana ya? Tapi anak-anak bilang lebih enak Bokwas yang di Ngoresan deket SD karena yang jual laki-laki. Gak tau kenapa ya? Mungkin karena kalau laki-laki bumbunya tuh nggak pelit gitu kali ya. Itu kita sarapan di situ, habis itu janjian sama anak-anak. Ketemu di depan ISI untuk berangkat bareng ke Tumurun. Tumurun ini lokasinya ada di, aduh, Laweyan. Aku pribadi gak terlalu hafal, tapi kalian search aja itu udah. Oh, depan Hotel Mergasangsang kalau gak salah. Jadi Tumurun ini kita dikasih waktu 1 jam untuk berkeliling. Ada guide-nya. Dan setiap, apa sih, setiap instalasi seninya, maksudnya ada setiap lukisan atau setiap ya apapun itu, di sana ada barcode-nya yang menjelaskan tentang makna dari karya itu. Itu bagus sih, maksudnya kita tuh benar-benar terinspirasi, dapat insight baru datang ke sana. Enggak cuma yang senang foto-foto di depan karya orang aja, tapi kita benar-benar menghargai seni di situ, benar-benar wow, ada orang kaya nyentrik yang dengan dana pribadinya dia buka museum privat untuk mengedukasi orang lain. Gitu kayak wow. Kayak kalau aku punya uang sebanyak pemilik museum ini, aku akan beda sih. Aku akan bikin sekolah. Ya, tapi bagus, worth it banget. Kalian cek aja IG-nya, Tumurun Museum kalau gak salah. Adminnya baik banget, fast response juga. Terus habis itu, karena beberapa bulan yang lalu aku udah lumayan BM untuk nonton apa nih, film judulnya Friendzone. Karena aku dulu suka banget nonton film yang judulnya A Little Things Called Love. Nah, pemeran utamanya yang cewek itu main lagi di film ini. Jadi aku kayak udah nunggu-nunggu banget dari beberapa bulan yang lalu. Kebetulan waktu aku di Solo, film itu tayang. Jadi aku kayak ngajak teman-teman gitu yang, ayo dong nonton yuk nih, lihat deh trailernya. Trailernya tuh lucu banget. Yang main sih ini. Terus kayak, produsernya ini. Sutradara yang bikin Succeed, aku tuh benar-benar mempengaruhi gitu loh. Dan untungnya teman-temanku baik hati sekali dan juga kayak mereka mungkin tertarik juga karena emang bagus sih filmnya. Akhirnya kita makan siang, habis itu nonton. Wah, nonton deh kalian kalau masih tayang di bioskop waktu podcast ini rilis. Asli, film itu kocak banget maksudnya. Dan premisnya bagus-bagus gitu. Aku kasih skor 8,5 deh. Dan aduh, aku cerita dari mana ya, saking sukanya tuh sampai aku bingung mau cerita dari mana ya film ini. Kalau bisa nonton lagi, aku akan nonton lagi sih. Sayangnya karena dia film Asia, kayak bioskop yang menayangkan film Friendzone ini lumayan sedikit, gak sebanyak film Marvel misalkan gitu ya, atau Dylan. Cintailah produk nasional, Dylan. Enggak deh. Intinya sangat menyenangkan untuk ditonton bareng-bareng temen. Karena ketawanya dapet, dramanya dapet. Terus ada kejutan, yaitu ternyata Audrey dan Cantika terlibat juga di film ini. Ini syutingnya kan kayak dia di beberapa negara ASEAN deh. Asia, sorry. Kok ASEAN? Hong Kong gak masuk ASEAN kan, Asia. Dan itu ada GAC, dia wakil dari Indonesia gitu, nyanyi soundtracknya. Soundtracknya juga nyantol banget di kepala, I don't know why, tapi soundtracknya akan lebih bagus kalau di aransemen sama pemain pemeran utama prianya sih. Kalian akan tahu kalau kalian nonton. Jadi dia mengaransemen liriknya jadi kayak kocak banget deh. Asli, kalian harus nonton. Ini kayaknya akan tayang di Hook juga. Kalau aku lihat di akhirnya tuh kayak akan ditayangkan di Hook. Mungkin kalian bisa nonton lewat streaming juga. Oh ya, sebelum nonton, aku nyantol, sempat nyantol di kayak pameran buku internasional gitu di bawah eskalator bioskop persis. Dan itu gemes-gemes banget, aduh gak kuat. Jadi kayak buku-buku impor untuk bayi dan toddler. Itu kayak, ya ampun, kok orang Indonesia gak punya ya buku-buku kayak gini? Maksudnya apakah gak kepikiran atau... Padahal pasarnya ada dong pasti. Buktinya Big Bad Wolf rame banget untuk belanja buku-buku impor gitu, maksudnya entah kenapa di Indonesia masih masih jarang untuk buku-buku yang tebel, yang ada kainnya untuk ngenalin tekstur ke anak, atau yang aduh pokoknya konsepnya jarang gitu. Apa karena biaya produksinya mahal kali ya, jadi produsen buku di penerbit buku di Indonesia masih belum berani ambil resiko itu gimana sih mes itu, mungkin ya gimana teman-teman penerbit yang mendengarkan kayak ada yang dengerin aja mes ya, siapa tahu kan ya bisa sharing-sharing gitu kan, penasaran juga. Ike tuh sempat nyantol buku-buku lucu sampai setengah jam kali kuat berdiri demi menangkap ide-ide yang bertebaran. Habis nonton kita makan di Capcay. Aduh kayaknya kerjanya makan main, happy banget gue, happy banget sama di Solo. Nah, tapi ini belum 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 sampai puncaknya. Puncaknya nanti paling senang ada di hari Sabtu. Nah, nanti dah cerita. Ini kita masih dari Kamis nih. Pulang nonton happy, kita makan di Capcay depan apa ya, gedung kematian apa gitu ya. Pokoknya kalau mau ke arah UNS gerbang belakang itu ada gedung kematian yang lumayan besar di kiri jalan. Nah, itu depannya ada yang jual capcay, murah banget teman-teman. Wow, 9.000 sudah sangat kenyang. Dan itu lumayan rame sih. Tapi aku nggak pesen capcay, aku cuma nyobain punya temen dan itu enak. Aku nyobain nasi timlonya juga enak di situ. Bakmi Jawa, bukan bakmi Jawa, apa ya? Bakmi aja. Bakmi. Bihun gitu deh, semacam bihunnya juga enak. Bapaknya juga ramah, pekerja keras. Pokoknya perlu coba juga, wajib. Habis makan kita pulang deh, istirahat. Oh, ada satu kejadian di hari Kamis yang bikin aku ngeh, pelajaran bisa diambil gitu ya. Jadi ada satu teman aku namanya Mbak Aulia. Halo Mbak, assalamualaikum Mbak Aulia, mamah. Jadi mamah ini aku biasanya manggilnya mamah. Ini apa ya, bukan tipikal orang yang senang untuk berhura-hura layaknya aku dan teman-teman lainnya kayak nonton bioskop, nonton konser, atau ya nge-mall gitu. Gak terlalu suka mamah nih. Jadi mamah memang anaknya sangat rumahan dan senangnya memang kayak apa ya, mamah nih sangat religius gitu loh. Jadi daripada bersenang-senang yang duniawi, mamah lebih senang bersenang-senang yang sifatnya akhirat. Gimana? Iya gak sih? Kayak senang berzikir, masya Allah, pokoknya idaman banget deh. Kalau dekat-dekat mamah tuh adem gitu bawaannya. Ntar aku ceritain tentang mamah deh lebih lanjut, karena di hari-hari berikutnya aku udah gak nginep di kontrakan, tapi nginep di tempat mamah, tempat Mbak Aul gitu. Terus aku belajar dari mamah ini, karena pertamanya kan mamah ikut ke museum temurun, tapi mamah tuh kayak setengah hati gitu loh untuk pergi ke bioskop. Akhirnya kita ngeliat sendiri, karena mamah gak nyaman ya udah kita let it go. Maksudnya yaudah mah gak apa-apa, kalau memang mamah mamah gak gak nyaman untuk nonton bioskop, kita gak akan memaksakan itu. Karena kan yang penting nyaman dulu nih. Maksudnya kalau gak nyaman, walaupun film selucu apapun, tetap aja akhirnya jatuhnya gak ngena kan humornya. Jadi kita pelajaran yang aku ambil dari teman-teman di hari Kamis itu kayak gak usah maksain kebahagiaan atau kenyamanan orang lain, karena standarnya tuh beda-beda. Kalau kita maksain malah jatuhnya nanti apa ya, jatuhnya ya memaksa. Memaksa gimana sih, gak menjelaskan banget ya. Dan kurangilah sifat-sifat gak enakan. Maksudnya ada beberapa kejadian yang ketika kita gak nyaman tapi kita gak berani untuk bilang ke orang lain, ah, aku kayaknya enggak deh, maksudnya gak apa-apa deh untuk ikut aja karena aku gak enak nih untuk nolak ajakan, itu sangat kesalahan yang besar sih menurut aku. Karena sifat gak enakan itu kan otomatis jadi apa ya, semacam duri dalam daging gitu gak sih menurut aku. Jadi lebih baik ya bilang aja, terbuka aja. Kalau kamu gak nyaman, bilang dengan alasan yang memang kamu, maksudnya jujur gitu, jujur aja, santai aja bro. Kalau temanmu emang beneran teman, dia pasti akan ngertiin gitu sih. Cie, misalnya nih kayak kayak udah bijak banget gitu, padahal temennya aja sedikit dan kadang egois juga gitu, suka maksain kehendak juga. Ya gitulah ya, namanya manusia, pinternya ngomongin tapi kalau ngaca, ternyata diriku sendiri sama saja, omong kosong kamu misalnya. Oke, kita next ke hari Jumat. Nah, hari Jumat ini sangat berfaedah sih. Dan endingnya kayak, wow, Allah nih maha penyayang. Maksudnya, aduh, jadi hari Jumat nih aku memang sudah janjian sama mama untuk nongkrongin perpus seharian untuk ngerjain tugas. Jadi aku benar-benar dari jam 8, ya 8:30 deh, setengah 9 sampai jam 5 sore di perpustakaan untuk ngerjain tugas. Gila, salut banget aku sama kerja keras dan konsentrasinya mamah selama itu. Mamah ngerjain tugas kayak gak disambi gitu loh. Kalau kita kan, kita gak, aku aja, kalau aku nih nulis satu kalimat aja terus istirahatnya nonton YouTube 10 menit, terus nulis lagi satu kalimat, istirahatnya scroll Instagram 5 menit, bahkan lebih. Mamah nih enggak, yang kayak udah ngetik aja terus, ngerjain aja terus, baca terus, kuat banget. Tapi mah jangan diforsir, beri jeda untuk istirahat, karena otak kita tuh kalau misalnya terus-terus dipergunakan, akhirnya ya bukan rusak sih, kayak apa ya, perlulah refresh, kasih jeda setiap 1 jam 45 menit sih kalau aku baca di buku ini, Teaching Like Finland ya. Waktu yang paling bagus itu kita kasih jeda istirahat otak itu selama 15 menit setiap 45 menit belajar. Jadi 45 menit belajar, berhenti selama 15 menit istirahat, lanjut lagi 45 menit belajar, terus istirahat lagi 15 menit gitu seterusnya. Biar kita fresh otaknya dan fokusnya tuh tetap terjaga. Tapi emang deh daya tahan belajarnya mama nih jempol banget. Salut sampai aku kayak, mah gak mau istirahat, mah gak mau nonton apa dulu gitu. Sebentar aku kayak yang ya bantuin, tapi gak bantuin banyak, gak berguna emang dasar aku. Nah, karena hari Jumat itu kalau gak salah mamah itu puasa Rajab dan aku lagi puasa Daud, jatahku puasa Daud, dua-duanya puasa dong. Ada kita kayak, ya kita buka puasa bareng gitu. Kebetulan juga aku kayak mau nginap di tempat mama juga, sekalian aja nyelesain tugasnya malam itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saudara-saudara. Kita dari perpustakaan sholat dulu di Masjid Nurul Huda. Kelar sholat, tik-tik-tik-tik-tik-tik, naik motor. Ternyata motornya mama nih mati guys, gak mau di starter, gak mau digas. Sampai aku bingung gitu kan, aku karena gak pernah yang benar-benar sampai mati gitu loh. Biasanya iya gak mau di starter, tapi ketika di standar 2 dan di apa sih, kalau bahasa Jawanya tuh di selah Di engkolnya itu, di iya di sela engkolnya. Aduh, bahasa Indonesia aku jelek banget perbendaharaan bahasanya. Ya intinya di standar 2 dan di engkol gitu ya. Itu biasanya udah nyala, tapi kok motornya mama enggak ya. Jadi kayak ini apanya yang rusak? Sementara itu udah jam maghrib gitu, kita tanya ke satpam, bengkel terdekat di mana, udah tutup katanya. Kita cari bengkel bengkel online juga kayak nggak dapet yang pasti. Terus kita kayak belum belum buka puasa, akhirnya kayak oke okay, mah kita makan dulu aja gimana biar kita bisa mikir, karena kayaknya otak saya nih kebetulan di perut gitu ya, kalau belum isi perutnya otaknya nggak bisa jalan. Akhirnya kita makan dulu jalan kaki di Olive, dan itu hujan saudara-saudara. Kayak Allah nih gak tahu kenapa ya, aku ngerasa kalau aku punya menghadapi masalah bareng temen tuh justru aku seneng. Maksudnya bukan seneng karena menderita ya, tapi seneng karena biasanya pengalaman itu akan lebih berkesan, dan aku secara emosional lebih deket sama temanku gitu. Kalian gitu juga gak sih? Maksudnya dibandingkan pengalaman, iya pengalamannya senang-senang juga bikin hubungan emosional kita meningkat, tapi kayak memorable aja kalau yang menderita. Aduh, aku jadi berpikir jadinya aku nih manusia yang sadomasokis kali ya. Ya intinya kita kayak buka puasa dulu, makan, posisi hujan. Mama mulai kontak bapaknya, tanya ini sebenarnya masalahnya ada di mana. Tapi karena belum direspon, mungkin bapaknya mama juga, bapaknya mama, ya bapaknya Mbak Aulia ini juga baru istirahat kerja. Akhirnya kayak yaudah yuk mah kita balik lagi ke masjid, kita isa, siapa tahu habis isa motornya bisa nyala gitu. Kayak otaknya Meisa yuk nih emang gak ada mekanik-mekaniknya, jadi kayak kekuatan doa aja gitu yang diyakini. Akhirnya kita kelar isa juga motornya belum mau nyala, ya udah dorong deh, hore olahraga kalorinya terbakar. Tapi aku seneng karena suatu saat ketika aku ketemu mamah terus cerita pengalaman hari kemarin, hari Jumat kemarin tuh pasti kita kayak akan ketawa. Ya kemarin juga ketawa sih sambil dorong motor sambil ketawa gitu, kayak ini kita kita seru banget ya, hujan-hujanan dorong, yang kayak ini besok kita kalau udah tua cerita ini seru banget loh mah, kayak gitu. Bener-bener yang memorable aja. Allah tuh punya caranya sendiri untuk mendekatkan hamba-hambanya gitu. Ini karena mama sangat religius ya, jadi dikit-dikit ini bagus banget sih kalau aku deket-deket mama tuh aku selalu ingat Allah gitu. Coba teman yang sangat berfaedah bukan? Jadi aku belajar juga untuk apa ya, siapa tahu nular dikit gitulah ya kealimannya mama ke manusia yang ya satu ini yang suka kufur nikmat gitu loh. Oke, habis hujan-hujanan tentu saja kita lelah dan kita langsung kayak tepar gitu. Tapi aku masih sempat untuk apa? Untuk janjian sama Fat. Jadi Fat ini adalah salah satu teman yang paling lengket di akhir aku hidup di Jogja. Kita dipertemukan karena konser. Pokoknya ceritanya panjang deh kalau ngobrolin Fat. Ya intinya kita lama gak ketemu dan kita mau meet up untuk ngobrol aja sama satu orang. Siapakah dia? Dia akan kami ceritakan di hari Sabtu. Aku akan, maksudnya jadi aku sama Fat janjian untuk ngobrol, tapi kita pengen ngobrol sama satu orang lagi gitu. Cuma satu orang ini belum pasti nih apakah dia punya waktu untuk ngobrol sama kita, karena kebetulan dia tentu saja mempunyai jadwal yang padat dibandingkan kita. Yalah, seleb. Seleb. Walaupun orangnya pasti akan kesel kalau dipanggil seleb. Ya intinya kita janjian, kita janjian, aku sama Fat janjian, terus kayak udah excited gitu. Ya besok kita gini-gini-gini ya, kita pergi ke sini, kita main ke sini, kita ngobrolin ini, lalala, ya. Terus kayak akhirnya kayak janjiannya, okay, pagi pertama ketemu di Pasar Triwindu. Yang mana aku juga baru pernah kesana karena Fat. Mohon maaf nih, saya selama kuliah di Solo gak pernah main kemana-mana, Pak. Mainnya cuma ke perpus aja. sungguh teladan bukan, mahasiswa yang rajin gitu ya. Terus akhirnya tidur tuh udah senyum-senyum, senyum-senyum antara seneng akumulasi hari Kamis dan hari itu, hari Jumat, seneng dan udah excited untuk hari Sabtunya. Kayak wah, moodku bagus banget sih selama di Solo kemarin, bener-bener makasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah banget dikasih kesempatan untuk dapetin kebahagiaan selama 6 hari kemarin. Oke, kita next nih, hari Sabtu. Wah, ini udah berapa menit ya, aku jadi takut kayak asik sendiri ngomongin liburan, gak apa-apa deh. Baru setengah jam. Hari Sabtu, aku sama mama sarapan di Aurora. Oh my God, happy banget karena Aurora ini adalah salah satu tempat yang berjasa banyak selama aku tinggal di Solo. Jadi dia adalah tempat makan prasmanan gitu yang murah banget, walaupun rasanya nggak enak, tapi karena harganya murah dan banyak, akhirnya setiap hari aku makan di situ. Kalau anak UNS pasti tahu. Jadi Aurora ini letaknya di Jalan Surya Utama. Dia itu prasmanan, nasinya kita ambil sendiri, sayurnya juga. Harganya sekitar, kalau aku biasanya makan nasi, sayurnya dua macam dan gorengan satu, tempe, itu harganya cukup 4.500, guys. Murah banget, 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 banget kan? Ibaratnya sehari 10 ribu, nggak nyampe, 9 ribu doang nih, aku bisa hidup. Dan maksudnya seneng aja gitu untuk apa ya, makan di tempat yang biasa aku makan ketika kuliah. Akhirnya jam, oh, setelah aku sarapan, aku pergi ke kosnya Winda karena rencananya aku hari Sabtu itu nonton konser malamnya, takut gak kebagian pintu kos mana-mana. Akhirnya kayak Winda punya kosan yang nganggur gak kepake karena alasan yang cukup konyol. Winda ini takut dengan kecoa di kosnya, jadi kayak dikosongin aja deh, mending dia tinggal di kontrakan lamanya. Aduh, dan yaudah deh, karena kosong dan bisa pulang malam, maksudnya pegang kunci sendiri, jadi aku pinjam dulu. Setelah dari kosnya Winda, aku langsung naik Gojek. Ini Gojek nih udah aku sebut berapa kali ini. Endorse dong, tolong tolong Gojek bisa kasih kode promo ke saya. Naik Gojek ke Pasar Triwindu untuk ketemu Fat. Di sana Fat udah nungguin. Maaf ya Fat, aku terlambat karena emang UNS ke Triwindu lumayan jauh. Di sana kita muterin, ternyata Pasar Triwindu itu unik sekali. Tentu saja karena dia pasar yang menjual barang-barang unik. Kalian kesana deh, Pasar Triwindu. Itu kayak kalian cari lampu lama, uang kuno, patung-patung, hiasan. Bagus-bagus deh. Nyeni, artsy. Aduh, walaupun aku gak punya uang, liatnya aja udah seneng. Gitu, muterin sekitar berapa ya aku sama Fat? Mungkin satu jam ada. Ada deh, ada satu jam. Ada satu pajangan yang tiba-tiba terlintas gitu di otakku, yaitu mainan dinosaurus tapi bikinnya dari per, dan itu lucu banget. Duh, pengen beli tapi kok ya buat buat siapa, buat apa, dan uangnya juga sayang. Hidup minimalis dong, cek. Tapi enggak, kalau kalian tertarik untuk, maksudnya suka koleksi barang-barang yang unik, antik, pergi deh ke Pasar Triwindu di Solo. Recommended. Andin Aisyah aja kesana. Andin Aisyah. Terus, habis dari Triwindu, kita karena panas, lumayan di pasar panas, kita milih tempat yang adem sekalian Fat mau makan siang. Di Solo Grand Mall. Nah, sebelum ke Solo Grand Mall, Fat nih udah janjian sama seleb yang tadi aku sebutkan. Kita kayak kasih tahu kita lagi di Solo dan pengen ngobrol, ngajakin main lah, intinya ngajakin ketemu. Terus ketika kita lagi makan, tiba-tiba si bapak yang satu, ya si bapak seleb itu balas kayak, oh ya, yeah, bisa nih yuk kita ketemu di BBK Haji Slamet gitu. Terus kayak mendadak banget. Tapi kita kayak, ayo mudahan, mudahan, ayo kita duhur dulu, duhur dulu. Saking kangennya ngobrol sama bapak selfie yang satu ini. Akhirnya kita duhur, kita naik gokar. Nah, gokarnya nih sebentar. Gokarnya ini unik deh, kalau nggak salah bapaknya itu cerita politik sama tips skripsi, karena dia tahu Fat lagi mahasiswa akhir. Dia tuh sampai bawa-bawa, maksudnya menyebutkan beberapa tips menyelesaikan skripsi. Seru banget sih. Sampai bawa-bawa Max Weber segala. Apa sih Max Weber yang terkenal? Pokoknya ada deh ilmu atau quotes-nya Max Weber yang beliau jadikan pedoman ketika beliau menyelesaikan skripsi. Itu lumayan sih. Driver gokar di Solo nih ramah-ramah banget. Ya, PT Gojek tolong kasih bonus tambahan untuk mereka ya. Habis itu kita ketemu sampai, bukan ketemu, ini gimana sih, sampai di Bebek Haji Slamet ketemulah sama Kak Ezra Mandira dari Hi-Fi. Dia lagi makan bebek beserta tim produksi, ada Mas Imam, Mas Ono, Mas Ime, Mas Luken, baik deh semuanya ada. Terus karena kita saking lamanya gak ketemu Kak Ezra, maksudnya kita ketemu sih, cuma gak yang ngobrol gitu, cuma biasanya nonton aja. Dan nanti Kak Ezra udah dikerubungi dengan Hi Friends lainnya. Hi Friends ini sebutan fanbase-nya dari grup band Hi-Fi. Dan kita kayak ya cuma say hi kak, apa kabar, basa-basi doang, small talk lah. Dan lama banget kalian curhat berkepanjangan, sementara zaman tahun 2016 kita sering banget curhat gitu sama Kak Ezra. Bukan kita sih, kayaknya aku lebih sering curhat sih. Kalau Fat kayaknya lebih ke jamaah Mas Febri. Tapi sering sempet juga curhat sama Kak Ezra. Jadi karena saking lamanya gak curhat kayak gitu, ngobrol yang deep gitu, kayak agak awkward sih pertamanya tuh. Tanya jawabnya tuh sampai Kak Ezra ngerasanya kayak, kenapa sih kok kalian tanyanya kayak lagi interview radio. Oh my god. Ya kebetulan kak, kita dari Solo Radio. Terus kayak, udah kak makan dulu aja. Tapi dia kayak maksa gitu, udah cerita aja sambil gue dengerin. Akhirnya Fat dulu yang cerita tentang progres skripsinya, tentang dia ngajar di sekolah yang non formal, didirikan oleh pastor gitu, keren sih. Good job sis, I'm proud of you. Terus cerita apa lagi ya? Kak Ezra sempat cerita yang tentang single mereka, Jatuh Bangkit Kembali di Palu, video klipnya. Terus pengerjaan album juga, progresnya sampai mana. Good luck. Dan juga persiapan nikah. So happy dengernya. Sukses lancar semuanya kak, semoga diberkahi sama Allah. Dan juga beliau ternyata lagi cuti kuliah karena takut kepalanya meledak, terlalu banyak urusannya. Oh ya, ternyata Kak Anjana juga mau ini ya, lanjut S2. Sukses juga buat Kak Nana. Aduh. Terus setelah itu hujan lumayan gede, sampai yang kayak kita ngobrol teriak-teriak gitu. Dan Kak Ezra tanya gitu, habis ini kalian mau kemana? Aku sama Fat sih jawabnya mau pulang dulu untuk mandi sebelum nonton konser. Sebenarnya Fat tuh rencananya gak nonton konser, tapi karena Fania teman aku, gimana sih kok Fania? Sebenarnya Fat itu niatnya gak nonton konser, tapi karena Bawulan ternyata mendapatkan keajaiban dari tim produksi. Thanks to tim produksi. Nanti ya ceritanya nanti. Jadi akhirnya endingnya Fat nih nonton gitu. Aku sedih banget karena Fania gak jadi nonton. Fania, padahal Fania nih salah satu teman yang sangat ingin aku kenalkan kepada Kak Ezra dan ajak nonton konser Hi-Fi. Mudah-mudahan suatu hari nanti ada kesempatan. Amin, 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 amin. Jadi ceritanya Fat nih memang sengaja ke Solo untuk ketemu aku dan ngobrol sama Kak Ezra juga. Dan Alhamdulillahnya, gak tahu kenapa, ya Allah, Allah baik banget sih ini. Kayak semuanya terlunasi, semua keinginanku, impianku, impian apa banget sih, kayak hal yang kita rencanakan tuh dikabulkan sama Allah. Ya kan, manusia hanya berencana, Allah yang menentukan kan. Nah, ini semua kayak dikasih kemudahan aja. Kita pengen ngobrol sama Kak Ezra, dikasih waktu, dikasih, bahkan dikasih tambahan karena hujan. Kak Ezra bilang, udah ikut kita dulu aja ke hotel, ngobrol-ngobrol dulu aja di lobi seperti biasanya. Dan itu bertiga aja. Akhirnya kita ikut mobilnya Kak Ezra. Thanks juga untuk panitia artefak. Thanks sudah nebengin kita. Dan kita maaf ya berisik di mobil. Di mobil jadi di mobil ada panitianya dua. Aku, Fat, Kak Ezra, Mas Imam, Mas Ono. Dan cuma panitianya doang yang ngobrol. Kayak mungkin dia mikir, apa sih ini mbak-mbak dua orang nebeng dengan seenaknya, sialan gitu. Enggak deh. Enggak, ya jadi setuzan. Makasih ya mbak. Maaf ya mbak kalau kita berisik. Di mobil yang ngobrol-ngobrol receh seperti biasanya. Kita bahas sejarahnya Indomaret, teman-teman. Ya ampun, random banget sih, tapi pengetahuan baru juga. Dan kita bahas bisnya Tulus. Oh my God. Ini sampai sekarang aku masih ketawa sih. Jadi Tulus ini juga salah satu guest star-nya di event Artefak yang konser malam malamnya bareng Hi-Fi. Tapi secara kebetulan ada tamu hotel juga, kayak rombongan bapak-bapak ibu-ibu gitu yang pakai bis warna pink bertuliskan PO Tulus Rapi atau Tulus Indah gitu. Terus Mas Imam dan Mas Ono tuh kayak, gila tim produksinya Tulus nih banyak banget sampai bawa bis. Dan aku sama Fat pertanyaan, percaya dong. Ya ampun, ternyata dikibulin dong kita. Ah, udah biasa deh pokoknya. Habis itu ngobrol sama Kak Ezra di lobi hotel. Mungkin sekitar 3 jam. Makasih banyak Kak Ezra udah meluangkan waktunya. Padahal kayaknya ngantuk sih. Aku aja curiga sebenarnya Kak Ezra netesin obat tetes mata tuh bukan karena kelilipan debu, tapi karena ngantuk, biar gak ngantuk aja. Thank you so much Kak Ezra. Jadi Kak Ezra ini, apa ya, bisa dibilang konselor, boleh gak sih? Walaupun gak punya background psikologi, tapi Kak Ezra ini ngebantu banget untuk perjalanan kuliah dan karirku. Dari zaman skripsi ya Kak, udah aku recokin sampai sekarang. Alhamdulillah sudah lega sekali punya pekerjaan yang memang diinginkan dari dulu dan juga direstui orang tua. Jadi terakhir itu curhat sama Kak Ezra, seingatku tahun 2017 itu di Purwokerto. Dan itu posisinya aku baru pindah dari Jogja ke Purwokerto, masih cranky karena ya di Jogja kan semua udah enak ya, kerjaan enak, temen enak, kayak nyaman banget ya. Begitu di Purwokerto yang ya gitu deh, dulu zaman-zaman idealis aja, Mesa Yudi Tami. Sekarang mah kalau bisa di Purwokerto aja. Aduh, ini azan maghrib, kayaknya aku stop dulu ya teman-teman. Sebentar, kita kasih jeda. Oke, sampai mana tadi kita? Sampai mana kita tadi? setelah jeda maghrib dulu, tadi saya juga nyapu-nyapu dulu gitu ya. Biar bisa melanjutkan podcast ini dengan tenang. Tadi kita cerita, kita lagi, ya ampun Mesa, kamu itu hanya satu orang. Tadi aku cerita sampai ke, oh, ngobrol terakhir sama Ezra. Kak Ezra. Kaknya ketinggalan. Ngobrol terakhir sama Kak Ezra itu tahun 2016 di Purwokerto. Ya, karena posisi waktu itu udah kerja. Jadi update terakhir itu waktu aku kerja awal-awal banget di Purwokerto. dari tahun 2017 sampai kemarin aku tidak pernah ngobrol lagi sama Kak Ezra seintens, maksudnya ngobrol yang deep deep conversation, ya nggak deep juga sih, tapi ya nggak cuma basa-basi doang gitu. Itu selama 2 tahun. Jadi biasanya aku kalau ketemu Kak Ezra dan waktunya lagi lowong, bisa ngobrol-ngobrol gitu, bisa kita ngobrol, terus aku kayak minta Kak Ezra untuk nulis pesan gitu di notes yang memang sering dibawa kemana-mana daripada minta foto. Tapi memang kebanyakan anak hi-fi ini lebih seneng diajakin ngobrol sebenarnya daripada cuma sekedar kayak, "Kak, foto dong, Kak, bumerang dong, Kak," gitu. Jadi kalau dulu Mas Febri bilangnya itu, kalau diajak foto, ada kemungkinan ketika ketemu lagi mereka udah lupa sama kita yang ngajak foto. Tapi kalau kita ngobrol, biasanya kesannya lebih dalam gitu, Ce. Lebih bisa ingat-ingat, oh anak ini kan yang si ini yang cerita ini, atau ya intinya mereka suka aja ngobrol gitu. Gitu sih. Terus karena aku 2 tahun gak ngobrol sama Kak Ezra, jadi ada beberapa cerita yang dilewati sendiri. Ya dilewati sendiri, maksudnya gak aku share ke Kak Ezra, gak aku tanyain saran atau jangan atau apapun, karena waktu curhat terakhir, bukan curhat terakhir sih, curhat tahun, begitu lulus, waktu lulus itu Kak Ezra sempat ngasih kayak saran gitu, yang intinya kayak kalau ada masalah, coba lihat dulu kemampuan kamu, terus kayak research apa yang bisa kamu lakukan, pokoknya research kayak untuk bisa menolong diri sendiri dulu gitu. Jadi ketika 2 tahun semacam semacam ya gak ada ritual ngobrol itu, akhirnya aku kayak menggunakan jurus menolong diri itu berupa research kayak ya coba cari tahu dulu sendiri, nyelesain sendiri dulu. Dan ketika ketemu kemarin, akhirnya kayak yang semua cerita 2 tahun aku compile gitu. Sebenarnya aku lumayan gak enak juga sih sama Fat, karena kayaknya aku ceritanya lebih lama, lebih panjang gitu. Aku cerita mulai dari mana ya sama Kak Ezra ya? Ya dari aku keterima S2 sih, kayak pertamanya kan lulus kerja di Jogja, habis dari Jogja kerja di Purwokerto, habis itu kuliah di Solo, habis itu ternyata baru 1 semester kuliah harus pindah lagi. Terus kayak waktu di sekolah pun lumayan banyak masalah waktu di Purwokerto itu, dan itu aku kebawa gitu sampai aku mau kerja lagi sekarang. Nah itu yang aku konsultasikan ke Kak Ezra, kayak gimana ya Kak, aku tuh takut akan kerjaanku yang depan ini situasinya akan kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, bla 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 bla, terus juga beban penghasilan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, kayak aku takut gak bisa mempertanggungjawabkan itu. Terus ya seperti biasa, Kak Ezra mempunyai kemampuan mendengar yang sangat bagus, pinter banget loh, kayaknya bapak nih berbakat jadi konselor bener. Jadi ya Kak Ezra kasih saran, ya intinya mungkin ini bisa berlaku juga untuk kalian kalau punya masalah yang kurang lebih sama kayak aku, untuk apa ya, maksudnya ketika menghadapi lingkungan kerja yang baru, kalau Kak Ezra bilang sih jangan skeptis, kayak kita pelajarin dulu aja, intinya pelajarin sistemnya dulu, kita lihat situasinya dulu, pelajari situasi, kayak banyak belajar dari pengalaman baru itu. Habis itu kalau misalnya ada yang kurang serak mungkin di kita, kayak tapi maksudnya kurang serak ini ibaratnya jangan yang langsung kita jadi terpicu gitu, jangan ke trigger dan kepancing, nanti kan bisa berpengaruh juga ke Sorry, ini suara jangkriknya kedengeran banget ya kayaknya. Mohon maaf nih, belakang rumah saya masih kebun. Jadi kayak, maaf ya kalau ada backsound jangkrik-jangkrik gitu. Gak apa, biar syahdu. Tadi sampai mana? Ya intinya kalau misalnya kita ada sesuatu yang gak sesuai sama kita di lingkungan kerja, itu jangan yang langsung kepancing, karena itu bisa berpengaruh juga ke kinerja kita kan. Kalau ada yang gak serak, mending kita tulis dulu, kita refleksikan, bisa bisa dicatat di mana aja deh, di notes, di handphone, atau yang mana aja yang kalian senyamannya. Nanti suatu saat kalau kalian punya power, punya apa ya, ibaratnya punya status sosial yang sudah punya pengaruh deh, itu kalian baru perbaiki poin-poin yang dirasa kurang serak itu. Jadi pelan-pelan belajarnya, memang harus sambil jalan sambil sabar. Intinya gitu sih Kak Ezra bilang itu. Terus kayak aku yang ya ada ketakutan juga kan untuk lupa pada visi misi. Visi misi berat banget kayak caleg. Ya lupa pada prinsip yang kita anut gitu ya, kayak kadang aku lupa aja. Ya bukan lupa, kadang aku takut aja untuk lupa ke tujuan awalku karena kebawa sama lingkungan yang mungkin kurang kurang mendukung, iklimnya kurang sehat gitu. Jadi aku ada ketakutan itu, dan ya Kak Ezra caranya itu tadi, nyatet, terus sering-sering refleksi biar gak hilang prinsip yang kita pegang itu. Ya kayak potongan lirik lagu mereka yang terbaru, lagu Hi-Fi yang terbaru. Yang mana ya? Yang gini. Coba ingat kembali tujuan awalmu berlari. Fals nih pasti. Intinya kayak ingat-ingat lagi tujuan awalnya. Terus aku juga, sebenarnya aku lumayan gimana ya? Ini lucu sih. Sebenarnya aku pas cerita, selesai cerita gitu, dan Kak Ezra selesai kasih saran, aku bilangnya kayak, sebenernya aku tuh udah tahu solusi dari ketakutanku. Terus kayak, aku udah melakukan hal itu, nyatet dan refleksi, dan sampai aku sampaikan ke ketua yayasan bahkan dulu. Jadi apa ya, Kak Ezra sampai bilang, oh jadi sebenarnya kamu cuma butuh validitas aja ya mes, validasi aja ya mes, maksudnya kamu sebenarnya udah tahu kan, tapi ya ya kan siapa tahu Kak Ezra punya pandangan lain atau apa. Ternyata ya memang harus itu tadi, meyakinkan, maksudnya keteguhan kita harus tetap dipertahankan gitu teman-teman. Lega banget sih rasanya setelah cerita sama Kak Ezra, karena lama banget gak cerita. Terus ini ritualnya balik lagi, Kak Ezra sudah menuliskan pesannya lagi di notebook saya. Thank you so much Kak Ezra Mandira Sugandi. Semoga Allah membalas kebaikan Kak Ezra. Terus habis cerita-cerita, tiba-tiba Mbak Wulan dari Jogja. Aku juga lama banget gak ketemu Mbak Wulan, jadi aku seneng banget Mbak Wulan nyusul ke Jogja. Ke Solo. Dan sebenarnya Mbak Wulan juga gak rencana untuk nonton apalagi nginep di Solo. Tapi kayak aku bujukin gitu, kayak ayolah Mbak, kapan lagi, aku ini kayaknya terakhir deh nonton konser. Dan segala bujuk rayuan mautku itu ternyata berhasil teman-teman. Akhirnya Mbak Wulan nonton bareng, nginep bareng, happy. Jadi setelah ngobrol sama Kak Ezra sampai sekitar jam 4:30 asar, terus aku bertiga sama Mbak Wulan dan Fat pulang untuk mandi karena jam 7 udah close gate. Nah ini nih close gate ini, karena kita lumayan pendek ya waktunya, kepotong maghrib pula kan. Kita sampai kosnya Winda itu sekitar jam maghrib deh, sebelum maghrib. Terus kita maghriban. Nah perjalanan dari kos Winda di UNS itu ke Pura Mangkunegaran, venue-nya itu lumayan jauh. Jadi akhirnya kita kayak mepet
banget sama close gate-nya. Sementara Mbak Wulan belum punya tiket. Nah, akhirnya dengan segala kesaktian dari Mbak Wulan dan kebaikan dari tim produksi dan ya tentu juga dengan izin Allah, akhirnya kita masuknya bareng Hi-Fi lewat pintu belakang karena kita udah gak keburu waktunya, udah close gate. Sementara Mbak Wulan sama Fat yang niatnya beli tiket on the spot gak kebagian gitu deh. Alhamdulillah bisa masuk bareng sama Hi-Fi. Pengalaman pertama juga buat aku untuk bisa masuk kayak gitu. Dan seru banget konsernya karena aku juga gak, maksudnya lama gak nonton Hi-Fi. Jadi ada dua single baru terbaru mereka yang aku belum sempat nonton secara live, yaitu tadi Jatuh Bangkit Kembali sama satu-satunya. Aduh, seneng banget dua-duanya dibawain. Dan itu hujan besar banget, tapi aku enjoy banget sih konser itu. Kayak wow, Masya Allah, Alhamdulillah banget bisa ngerasain sampai Mas Febri ngeliat. Karena kita udah prepare. Oh ya ampun, aku sampai lupa cerita. Jadi perjalanan dari kos UNS Winda itu sampai ke Pura Mangkunegaran, kita dapat driver yang oke banget. Oh my god, bapaknya lucu banget. Sepanjang jalan kita ketawa. Karena kita tuh kan, karena mikirnya Pura Mangkunegaran hujan becek gitu kan, karena dari siang udah hujan. Kita akhirnya beli sendal jepit dong. Terus bapaknya tuh kayak, lumayan nonton konser pakai sendal jepit. Iya pak, soalnya kita takut becek nih gitu. Wah, hati-hati loh mbak, nanti kemasukan cacing. Apa bapaknya bilang ya? Pokoknya kayak kemasukan cacing gitu kakinya, lewat pori-pori atau sela-sela kulit. Terus kita parno dong. Terus kayak sampai sana ternyata orang tuh pada pakai sepatu gitu loh. Nah bapaknya pas nurunin kita, pas di depan panitia yang jaga pintu gitu, terus dia bilang gitu, nurunin jendela, iseng banget bapaknya, kayak tanya ke panitianya, mas ini mbak-mbaknya pakai sendal jepit boleh masuk gak? Kesel kan, tapi lucu bapaknya, seru banget sih itu. Kayak tolong gojek, aduh siapa ya nama bapaknya, lupa lagi ya, pokoknya kasih bonus ke semua driver gokar di Solo ya, karena mereka ramah-ramah dan baik-baik banget. Bahkan gokar yang paginya pun, hari Minggu pagi pun juga seru banget namanya, pak siapa ya, aduh sorry banget nih anaknya lupaan banget, tapi tolong 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 gojek pertimbangkan itu ya. Terus abis itu masuk nonton, kelar Hi-Fi. Sebelum Hi-Fi naik, aku itu dipanggil sama Mbak Jopi. Oh my god, Mbak Jopi nggak bilang kalau dia mau nonton, dia juga ternyata dadak beli tiketnya karena cuma kayak dibatasin pagar besi gitu. Dan sebelum Hi-Fi naik panggung, Kak Ezra, Mas Febri dan lainnya pada keluyuran di luar backstage. Jadi akhirnya aku kayak narik Kak Ezra gitu, kak ini kenalin temanku Mbak Jopi lah. Karena aku tuh seseneng itu loh bisa ngenalin orang ke Kak Ezra dan Hi-Fi, karena ya seneng aja, nggak tahu kenapa. Pengen semakin banyak yang sayang sama Hi-Fi kali ya, cih. Gitu aja. Terus habis itu kelar Hi-Fi manggung, Mas Febri itu tadi, aku belum selesai kepotong ya, jadi Mas Febri itu lihat kita hujan-hujanan, aku Mbak Wulan dan Fat hujan-hujanan, gak pakai jas hujan, gak pakai payung, di sebelah panggung sampai geleng-geleng gitu. Ya ampun anak-anak ini. Karena seseneng itu, ya ampun, Alhamdulillah. Nah, kelar, Hi-Fi turun, gantian Tulus nih yang manggung. Ternyata Kak Neida, dia memang senang Tulus sih. Kayaknya waktu masih main Twitter pun sempat update waktu nonton Tulus, dan dia ngetag gitu ke akun @musiktulus. Akhirnya dia kayak, cariin payung dong, aku pengen nonton gitu katanya. Akhirnya nontonlah kita sama Kaneda, dia lucu banget. Jadi dia tuh semacam pengen fan girling gitu, nyanyi-nyanyi yang lumayan heboh gitu, tapi dia malu sama Tulus karena dia bilang kayak, tapi kan Tulus tahu aku, tahu Hi-Fi, nanti kalau dia lihat kan aku malu, harus cool gitu kayaknya. Lucu banget sih Kak Nei. Terus dia sempat juga cerita tentang usaha barunya di Pasar Santa, kalian bisa mampir di Fred Fang kalau nggak salah, itu usahanya Kak Nei sama pacarnya. Katanya karena mereka hobi masak sejak pacaran dan mereka nggak mau gendut sendirian, jadi mereka mengajak orang-orang lain untuk ikut gendut bersama. Gemes banget gak sih? Cerita tentang pengerjaan album juga, karena udah mulai nulis di album ketiga. Yay! Apa lagi ya? Pokoknya baru pernah sih aku nonton Tulus ya, nemenin Kak Nida, kayak spesial banget. Tulus juga bagus banget performance-nya. Aduh, belibet gini dah. Aduh, udah deh, gak ngerti lagi. Itu kayaknya salah satu konser paling berkesan selama aku menjadi anak konser. Terus habis, pokoknya gak sampai selesai Tulusnya manggung, anak-anak Hi-Fi udah mulai lapar. Akhirnya ngajak untuk balik dulu ke hotel, karena di hotel juga udah ada yang nungguin, Hi Friends dari Solo kayaknya, dan Jogja sebagian. Akhirnya balik dulu ke hotel, ngobrol-ngobrol sedikit di hotel, dan dari hotel kita berangkat bareng-bareng untuk makan di ini juga. Ya ampun, tempat makannya kenapa aku baru tahu setelah aku pindah dari Solo. Jadi kita makan di gudeg. Kalau kata Kak Ilham, gudeg Jayus. Padahal aslinya gudeg Mbak Yus. Ya, emang sereceh itu kadang-kadang anak-anak Hi-Fi ya. Kita makan enak banget, gudegnya nggak terlalu manis, porsinya banyak dan murah, dan vibe ininya tuh, ambience tempatnya tuh enak gitu loh, kayak di pinggir jalan dan banyak banyak pengamen jalan yang menghibur kita, dan itu ramai banget, ada ibu-ibu, bapak-bapak, tim sukses salah satu calon presiden juga. Dan siangnya ternyata kelompok ibu-ibu itu udah ketemu sama Mas Febri, jadi kayak udah kenal gitu, nggak ngerti lagi deh sama Mas Febri. Akhirnya kita makan bareng sama Hi Friends Semarang, seru banget ketemu Hi Friends Semarang, lucu-lucu, ada yang chinlock juga kayaknya, Cerusdel dan aduh yang cewek siapa ya namanya ya, lucu pokoknya. Mereka kayak berangkat berdua gitu dari Semarang dan kita ceng-cengin, Kak Ezra juga ikut ngecengin, seru banget, lucu mereka. Aduh, kalau cetak undangan kabar-kabarin ya Bapak Ibu. Kita ngobrol terus balik lagi ke hotel, ngobrol juga, ngerumpi seperti biasa. Itu sampai jam berapa ya, 1:30 kayaknya. Aku akhirnya pamit sama Fat sama Bawulan, pamit karena besok paginya kita masih harus ke hotel lagi untuk nganterin pesenan serabi Noto Suman, kesukaannya anak-anak Hi-Fi, mereka pesen gitu untuk bawain oleh-oleh orang rumah. Dan nah, kita lanjut ke hari Minggu. Drama Serabi Noto Suman. Agak drama sih pagi-pagi ini, dan aku akhirnya ngajak Mbak Jopi juga karena malamnya kayak kurang gitu untuk ngenalin Mbak Jopi sama Kak Ezra, cuma sekedar kenal aja. Aku pengen mereka interaksi lebih, akhirnya aku ngajak Mbak Jopi. Kita berempat, aku, Mbak Wulan, Fat, dan Mbak Jopi naik go-kart dari kosnya Winda jam 7. Nah, Hi-Fi ini harus berangkat ke bandara jam 9. Kita cuma punya waktu 2 jam. Sementara Solo itu setiap minggu ada CFD, dan pas banget hotelnya Hi-Fi itu ada di kawasan Car Free Day, which is GoCar dan Gojek enggak bisa masuk. Kita harus jalan kaki. Dan itu lumayan jauh sih dari Serabi itu sekitar 3 kilo. Kita udah lumayan jarak jalan jarak 1,5 kilo kali setengah jalan sampai udah jam 9 gitu kita takut mereka keburu berangkat ke bandara. Padahal Serabinya udah kebeli kan. Akhirnya jam 9 pas kita memutuskan pesan gokar karena insya Allah jalurnya udah dibuka gitu. Terus kabarin Kak Ezra untuk nunggu sebentar karena ya drama Car Free Day ini kita udah jalan kaki tapi tetap aja nggak kejar waktunya. Untungnya mau nungguin, mereka juga masih sarapan begitu kita sampai. Udah selesai mereka sarapan, aku kenalin lagi Mbak Jopi, kali ini gak cuma sama Kak Ezra, kenalin lagi, kenalin juga sama Kak Ilham, sama Kak Febri, Mas Febri. Kalau Mas Febri kayaknya kalau dipanggil Kak tuh gimana, jadi Mas, wong Jawa ya Mas. Sama Mas Kevin juga. Pokoknya lumayan singkat waktunya karena mereka harus segera berangkat. Tapi yang penting udah tuntas serabinya sampai ke tangan masing-masing personil. Lega. Hari itu lumayan dramanya paginya aja. Akhirnya aku kayak capek banget kan akumulasi dari sebelumnya. Malamnya hujan-hujanan gitu. Akhirnya aku pulang ke kosnya Mbak Jopi. Sementara Mbak Wulan dan Fat pulang ke Jogja. Tidur siang lama banget, sekitar 4 jam mungkin, dari jam 1 sampai jam 5:30, berarti 3,5 jam. Makasih banyak Mbak Job sudah mengizinkanku untuk tidur siang selama itu di kos Mbak Jopi. Katanya aku tidurnya kayak udah kayak orang mati saking capeknya. Wow. Habis itu aku ngajak Mbak Job untuk makan malam sama mamah juga, sama Mbak Aul, di tempat favorit aku juga waktu aku ngekos di kuliah di Solo. Jadi biasanya kan aku makan di Aurora, tapi Aurora itu tutup sekitar jam 8 malam. Dan biasanya kalau udah kemalaman gitu, aku udah gak kebagian sayur di Aurora. Akhirnya aku sering makan pecel lele dan pecel ayam di warung Bu siapa ya namanya ya? Bu Mimi kalau gak salah. Itu deket banget dari kos aku dan aku kayak nostalgia lagi makan di situ bareng Mbak Jopi dan Mbak Aulia. Seneng banget. Akhirnya aku nginep di tempat mamah lagi. Laporan, cerita lagi tentang nonton konser dan lain-lainnya. Sebenarnya aku gak pengen ngajakin mamah juga untuk ketemu Kak Ezra, tapi ya mungkin mamah belum nyaman juga untuk ketemu sama orang baru, apalagi konteksnya anak band. Walaupun anak band yang ini baik-baik banget loh, mah. Gak kayak anak band yang yang rocker gitu, enggak, mereka mah anak band kalem-kalem. Ya suatu saat kalau mamah udah memang kayaknya sih mamah tertarik deh sama ciptaku kemarin sih. Kalau mamah mau untuk kenalan nanti aku kenalin ya mah. Abis itu terakhir hari Senin aku balik lagi ke kampus karena Pak Salim udah pulang. Alhamdulillah suratku sudah ditandatangani, tinggal dilanjutkan tahap selanjutnya ke pihak rektorat, tapi itu admin jurusan sih yang ngurus. Aku setelah ngurus pengunduran diri selesai, akhirnya ikut mamah karena aku dari kosnya mamah kan, otomatis aku bareng mamah terus, sarapan bareng mamah di dekat perpus. Oh ya, sempat mampir juga ke pameran buku di perpus, dapat buku murah bagus juga. Happy deh aku kalau dapat buku gitu. Kayak jajan buku tuh menyenangkan banget sih kalau ada duitnya. Terus abis dari perpus ikut ke kelas. Sebenarnya enggak ikut kelasnya sih, cuma naik aja begitu dosennya masuk mah aku keluar. Nah, ini muncul lagi nih kejutan, kayak enggak disangka-sangka sih hari itu akan berakhir seperti itu. Jadi Fania itu enggak jadi nonton konser kan, kemarin aku udah cerita karena dia sakit muntaber. Akhirnya gak kepake tiketnya, aku sayang banget. Dan pokoknya dia telat, datang tuh telat. Aku sempat manggil sebelum dia masuk kelas, tapi dia cuma kayak noleh dadah-dadah sebentar dan dia langsung masuk. Gak lama, sekitar 10 menit atau 5 menit dia masuk, dia keluar lagi dan kayak buru-buru gitu pergi ke toilet. Nah, pikir aku muntabernya dong yang masih kumat. Ternyata teman-teman kelas itu udah WhatsApp aku, Mbak, Vania ini sesak nafasnya kambuh, coba tolong temenin, liatin di kamar mandi dia gimana gitu. Aku baru pernah mengalami kayak kejadian itu. Aku gak tahu harus ngapain untuk bantuin Vania, sampai aku google pertolongan pertama pada sesak nafas. Dan itu posisi kamar mandi, pintunya Vania ada ditutup. Aku cuma nungguin di depan, dengerin dia nafas dengan susah payah di dalam. Kayak aku ketokin gitu, tapi kata teman-teman, udah Mbak diamin dulu aja, jangan panik karena nanti Vanianya ikut sesak, tambah sesak gitu. Jadi aku tungguin sekitar 5 menit, 10 menit gitu, Vania buka pintu dan minta air minum. Padahal air minum aku habis. Akhirnya cuma bisa kasih air keran. Sorry banget Vania. Duh, mudah-mudahan kamu gak keracunan air keran ya. UNS air kerannya mudah-mudahan steril. Dan itu dia masih kayak susah nafas gitu, dia minta dipuk-pukin, dan aku juga gak tahu cara ngepuk-ngepukin punggungnya gimana. Untungnya Laras sama Winda akhirnya keluar kelas untuk bantuin aku merawat Vania. Lumayan lama di kamar mandi, mungkin ada setengah jam, sampai Vania kuat nafas dan bisa pindah ke musola untuk baringan. Nah, di baringan itu aku baru bermanfaat sedikit gitu ya. Kayak aku, I have no idea gitu bantuinnya. Ternyata orang sesak nafas itu harusnya dibaringin, dilonggarin semua pakaiannya, dan diangkat punggungnya. Jadi kayak posisi punggungnya di atas kepala dan kaki gitu, lebih tinggi dari kepala dan kaki, untuk mempermudah nafasnya gitu. Untungnya aku nganggur lumayan lama nih kan ya. Sekitar berapa bulan aku di rumah? Mungkin ada 3 bulan. Jadi aku punya cadangan tenaga yang lumayan banyak gitu untuk bantuin Vania. Aduh, ya ampun, maaf ya Van kalau aku cuma bisa bantu kayak gitu, karena aku pengalaman pertama banget. Jadi aku belajar banget, besok kalau misal ketemu situasi kayak gitu lagi harus ngapain, aku lumayan ngerti deh dari Vania. Antara lain harus ngendorin semua pakaian, terus mijitin ini jempol kaki, ternyata juga telapak tangan juga bekerja, terus ngangkat punggungnya itu juga katanya bantu banget, tepuk-tepuk punggungnya juga ternyata ada ritmenya. Makasih ilmunya ya Vania, walaupun keadaannya gak enak banget. Mudah-mudahan kamu sehat terus, jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola hidup. I love you. Sayang. Ya ampun. Ya, hari Senin itu akhirnya setelah Vania sesak, aku minta dia untuk pulang aja, gak usah lanjut kuliah. Akhirnya aku yang menggantikan Vania masuk ke kelasnya Prof Gun, yang mana Prof Gun salah satu dosen favoritku juga. Prof, alhamdulillah saya masih sempat ikut kuliahnya Prof sekali dengan status mahasiswa penyelundup, penyusup nih. Tapi kayaknya Prof Gun gak ngasih, beliau santai aja. Seneng banget ikut kuliah kemarin, bahas tentang evaluasi pembelajaran gitu, cara bikin tes, jenis-jenis tes gitu. Seru, Mbak Jopi, dia, Mas Abduh, keren presentasinya. Habis kelar kuliah, aku makan di Burjo sama anak-anak semuanya. Iya, semuanya ikut loh, kecuali yang cowok-cowok ya dan Vania. Seru banget tuh, kayak semacam farewell party, walaupun aku gak mentraktir. Tapi kayak penutup yang manis banget, bisa makan bareng sama anak-anak dan ngobrol di satu meja gitu. Kangen. Wah, udah dan Isa. Intinya sih, aku bersyukur banget selama 6 hari di Solo, dibantuin banyak banget sama teman-teman, ketemu Kaizra, ketemu Hi-Fi, nonton, ketemu Babulan, Fat. Happy banget, alhamdulillah. Ini kayak semacam liburan yang disiapkan sama Allah sebelum aku mulai masuk kerja lagi. Mudah-mudahan ada waktu baik lagi buat kita ketemu lagi, silaturahmi lagi, senang-senang bareng lagi. Aduh, aku jadi terharu gini deh. Ya, intinya Solo nih kotanya sangat menyenangkan. Jadi bagian hidupku yang indah gitu, Mas Cice. Apa sih, Mas? Kok jadi mendadak melo gini sih? Ya, intinya gitu deh. Pokoknya makasih, makasih banyak buat teman-teman semua. Orang-orang Solo yang baik. Oh ya, mungkin kalian yang baru dengar podcast ini kayak, siapa sih Kak Ezra, nalala, siapa sih Hi-Fi, siapa sih Mas Febri, siapa sih Kak Ilham, siapa sih Kani. Mereka adalah band yang cukup populer di kalangan anak muda, sering ngisi pensi. Kalau kalian belum tahu, silahkan intip Instagram mereka di @sayhifi atau YouTube mereka sama sayhifi juga. Lagunya mereka seru-seru semua. Ini mereka sedang pengerjaan album ketiga. Minta doanya juga supaya lancar, supaya playlist manggungnya lebih seru, bisa diaransemen juga, bisa diotak-atik lagi, ya nggak kayak Ezra. Terus kalau kalian nonton Hi-Fi dan punya waktu untuk ketemu langsung, maksudnya ketemu in personal gitu, usahain coba deh untuk ngobrol gitu, nggak cuma sekedar minta foto. Karena menurut aku salah satu apa ya, salah satu keistimewaannya Hi-Fi itu ya mereka mau meluangkan waktu untuk interaksi lebih gitu. Dan mending jangan disia-siain sih kalau aku boleh pesen. Oh ya, kalau kalian mau cari tahu jadwal manggungnya, bisa di akun mereka atau akun fanbase-nya Hi Friends Official. Kalau mau belanja merchandise-nya, kakak bisa mampir ke @tokohifi, itu Instagramnya mereka. Adminnya sangat ramah. Pokoknya fast respon deh. Bagus-bagus juga merchandise-nya mereka. Mampir aja, kak, ke toko Hi-Fi. Ya gitu deh. Pokoknya mungkin ini udah lumayan. Ini sangat panjang sih podcast-nya. Sekitar, wow, lebih dari 1 jam. Sebenarnya proses dari Solo pun aku gak langsung pulang. Aku masih kemarin masih lanjut ke Semarang. Tapi ceritanya mungkin akan di podcast selanjutnya, episode selanjutnya, karena ini beda cerita lagi, lebih seru lagi. Mungkin aku juga akan kasih informasi yang lumayan berfaedah gitu ya, maksudnya rangkuman perjalanan CPNS. Siapa tahu besok ketika ada bukaan lagi, kalian jadi lumayan ada gambaran gitu tentang alurnya gimana aja. Mungkin cukup sekian episode kedua dari Mesa Bercoloteh. Makasih banyak untuk yang udah mau dengerin podcast ini. Senang banget bisa meluncurkan episode kedua, walaupun ya mungkin gak ada yang dengerin pun, nanti aku akan mendengarkan sendiri. Biar aku bisa banyak-banyak bersyukur sama Allah udah dikasih nikmat banyak banget. Nanti kita ketemu lagi di podcast ketiga. Aku rencananya ini udah ada beberapa topik yang aku tulis sih. Mungkin aku akan ngobrolin tentang KPLB-an juga. Ada salah satu isu yang kemarin aku bahas sama mama, sama Mbak Aul. Nanti kita bahas di episode ketiga kali ya, biar balance gitu antara hal-hal yang keseharian sama dunia PLB. Cukup gitu kali ya. Sekali lagi makasih. Sampai ketemu di episode ketiga dari Mesa Berceloteh. Dah.